Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6:30, dobroveče vam želim u emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 sati govorimo o lečenju kod privatnih lekara o trošku zdravstvenog osiguranja. Naime, prema najavama ministra zdravlja, odlazak od privatnog lekara uz overenu zdravstvenu knjižicu mogao bi postati realno za manje od godinu dana, a u planu je da se u prvom trenutku ova nova rešenja praktikuju u pedijatriji, ginekologiji, oftalmologiji i dijagnostici. Koji preduslovi su neophodni da bi ovakav koncept lečenja zaživeo posle toliko godina i kod nas i šta dobijaju građani? Gosti u studiju su ugledni lekari, profesor Berislav Vekić i državni sekretar Ministarstva zdravlja. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče vama i vašim slušalci.
Profesor Višeslav Hadžitanović, predsednik Udruženja privatnih lekara Srbije. Profesore Hadžitanoviću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Sa nama je i profesor Dragan Delić, direktor Lekarske komore Srbije. Dobroveče, profesore Deliću. I doktor Paja Momčilov, predsednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva. Hvala vam što ste sa nama i želim vam dobrodošlicu.
Hvala.
Gospodine Vekiću, vi ste predstavnik ministarstva, vi ste inače hirurg, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja. Dakle, konačno smo čuli najave ministra zdravlja, gospodina Lončara, doktora Lončara, da će privatni lekari moći da leče o trošku zdravstvenog osiguranja, odnosno da će građani moći da se leče kod privatnika uz overenu zdravstvenu knjižicu. Da li možete na početku emisije da objasnite ovaj koncept koji inače postoji u okolnim zemljama?
Pa evo, još jedan put dobroveče vama i vašim slušalcima. Ministarstvo zdravlja, kao što znate, evo, u novom sazivu unazad 8 mjeseci otvorilo je nekoliko više decenijskih, da kažemo, problema sa kojima se srpsko zdravstvo i uopšte mreža srpskog zdravstva suočavala. I naša je želja da u 2015. godini rešimo pitanje poboljšanja zdravstvene usluge u zdravstvenom sistemu Republike Srbije upravo na način što ćemo u 2015. godini raditi na novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti kao i u novom zakonu o zdravstvenom osiguranju i očekujemo da ćemo u toku ove godine ta dva vitalna zakona za zdravstveni sistem Republike Srbije završiti i uputiti u skupštinsku proceduru i nadamo se da ćemo upravo zahvaljujući tim zakonima do kraja godine, odnosno u drugoj polovini ove godine, zavisi s kojim tempom će ići uopšte izrada tih zakona i uopšte skupštinska procedura, doći do toga da po nagoveštaju ministra doktora Lončara dođemo u situaciju da i privatni sektor uključimo u zdravstvenu zaštitu naših stanovnika, odnosno građanske populacije. Naša želja je da prevashodno u prvom, da kažemo, navratu uključimo lekare opšte prakse, ginekologije, pedijatre, znači lekare i specijaliste koji su zastupljeni i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da bismo upravo primarnu zdravstvenu zaštitu rasteretili, podigli kvalitet, dali konkurenciju i to nas praktično čeka i kroz reformu primarne zdravstvene zaštite u toku 2015. godine.
Profesor Hadžitanović, vi ste predsjednik Udruženja Privatni lekari Srbije. Inače, da kažem, privatna lekarska praksa u aprilu ove godine proslavlja 25 godina uspešnog rada.
Da, tačno pre 25 godina zakonom Ante Markovića o, što bi rekli, slobodnom radu, privatna lekarska praksa posle zabrane 40 godina ponovo je počela sa radom. Evo, mi ove godine slavimo 25 godina i to slavimo kongresom, gde su ključne teme prevencija kardiovaskularnih bolesti, malignih bolesti i mentalnog zdravlja. Mi
Ovu činjenicu spomenula s obzirom da se vi otprilike 25 godina od 90. zalažete za uključivanje privatnog sektora u sistem zdravstva.
Jeste, ja sam tada došao iz Amerike i otvorio sam tada svoju prvu privatnu kliniku u ex-Jugoslaviji i posle toga sam formirao udruženje privatnih lekara koje se postepeno povećavalo i tada je prvi naš osnovni program bio da se izjednači privatno i državno, da se uključe privatan sektor kroz sistem osiguranja i da se na taj način omogući jedna dobra kompeticija koja bi bila u interesu pacijenata. Da pacijent može da bira lekara na celi teritoriji iz Srbije, da ima osiguranje koje će ga pratiti kod lekara koga je izabrao, da se reformiše zdravstveno osiguranje, ne može da bude jedno monopolsko, jer sam sa sobom ne može da igraš utakmicu, naš je cilj bio da bude više osiguranja, u Nemačkoj imate na primjer 270 Krankenkasa, ovde barem 2-3 obavezna i ostalo da budu dopunska osiguranja i mislim da bi to doprinelo kvalitetu i zdravstva i boljoj usluzi za pacijente.
Profesor Dragan Delić, direktor Lekarske komore Srbije. Kakav je stav Lekarske komore, profesore Deliću, o ovom konceptu?
On se poklapa sa jednim opštim stavom u našoj republici. Jer šta je naš cilj? Naš cilj je jedan efikasan, kvalitetan i siguran zdravstveni sistem. Sve promjene koje su u tom cilju, apsolutno Lekarska komora Srbije podržava u startu. Tome pitanje je da li će uključivanjem planskim, promišljenim, stručno obrazloženim uključivanjem privatnog lekarske prakse u sistem doći do poboljšanja kvalitete, efikasnosti i sigurnosti. Moj odgovor je da. Znači, to za mene uopšte nije dilema. Sigurno ćemo sa kvalitetnim privatnim praksom dobiti na svim ovim aspektima rada zdravstvenog sistema. Jer poznavajući kolege, njihov rad i njihovu opremljenost, njihovu tehnologiju, njihovu mogućnost dijagnostike, apsolutno to je nešto što je poznato. Ovo što je sad recimo u ovom trenutku za mene dilema, on to je recimo pre svega možda i naš zadatak, to je da definišemo koji su to preduslovi za takvu realizaciju i kojim tempom, kojom hronologijom, kako ćemo to realizovati, jer znate šta, bilo je i u prošlom periodu mnogo dobrih ideja, ali često se mi u Srbiji sapletemo jer uđemo u te promjene nespremni, neorganizovani, bez jasnih podela, zadataka i tako dalje. Znači, nije stvar samo u ideji, ideja je odlična po meni, samo ajmo sad da se dogovorimo na svim strukturama, znači tu je ministarstvo, tu je privatna lekarska praksa, tu je lekarska komora, tu je Srpsko lekarsko društvo, razna udruženja, ajmo svi da sednemo zaista, pošto je to naš zajednički zadatak, i da se dogovorimo kako to realizovati.
Svakako,
da to bude to najbolje i najbezbolnije.
I najbolje u interesu i lekara i pacijenata,
pre svega pacijenata.
Doktore Momčilov, izvolite.
Pa evo, ja bi samo sa par reči možda hteo da kažem da mi iz Srpskog lekarskog društva apsolutno zastupamo isto stanovište da je to dobar potez ukoliko se on ostvari na jedan adekvatan način. Imamo više nego jasne razloge, zato Ustav je države Srbije privatno vlasništvo i državno potpuno izjednačio. S druge strane, vi imate i naš zakon o zdravstvenoj zaštiti takođe izjednačava privatnu praksu sa državnim zdravstvom. Međutim, fakat je to da je do sada u praksi od toga vi niste imali ništa kad gledate sa stanovišta privatne prakse, nije bio ravnopravan učesnik u zdravstvenom sistemu upravo zbog toga što nije imao pristup najvećem fondu zdravstvenom, a to je Fond zdravstvenog osiguranja Srbije, državni koji mi imamo i dan danas. Znači, ono što bi sigurno bilo sa stanovišta i osnovno ovdje po meni, da vidimo da li je to interes građana. Da li danas građani u siromašenoj Srbiji, ovako siromašni kakvi su, imaju interes za tim. I upravo zbog toga, ako cenimo čitavu tu situaciju, mi opet možemo da kažemo jasno da apsolutno ako imate više oni koji će pružati zdravstvenu uslugu, kad se stvori jedna konkurencija, to samo možda rodi kvalitet.
Svaki.
I da je to isto jedna dobra stvar. Međutim, evo, čuli smo od državnog sekretara gospodina Vekića da se pripremaju glavni sistemski zakoni, međutim, ja se sad malo bojim gdje se to pripremaju, netransparentno je u potpunosti taj proces za mene, bar za sada, on, a vidite vi, danas mi imamo državu Srbiju gdje mnoge stvari, nažalost, u zdravstvenom sistemu nisu dobre. Evo, na primjer, jedan prost primjer. Vi hoćete da menjate zdravstveni sistem, a po našim zakonima, po zakonu o zdravstvenoj zaštiti, imate zdravstveni savjet koji je vrhunsko telo koje treba da prati, da kontroliše sistemske izmene u zdravstvenom sistemu koje ne funkcioniše. Godinu dana nije izabran. Pa to je neverovatno.
Da li vas je, s obzirom na ovo što ste rekli i na stav profesora Delića koji je rekao da moramo da znamo po kojim kriterijumima i kako ćemo ovaj model uvesti u sistem zdravstvene zaštite, da li vas je Ministarstvo zdravlja, kad kažem vas, mislim na udruženje privatnih lekara, na zdravstveni savjet koji ne postoji evo već godinu dana, na Srpsko lekarsko društvo, lekarsku komoru, da li su vas zvali, vi ste rekli netransparentno, da li su vas zvali na konsultacije? Važno je da se održi ipak, da se razmena mišljenja obavi.
Pa, znate što, ja moram da pohvalim vas, vi ste jedini koji ste zvali i napravili ovakav jedan sto da je predstavnik vlasti i nas lekarskih asocijacija i mislim da je ovakav način pravi način za razgovore i mislim da to država tako treba to da organizuje i ja vama čestitam jer ovako s ovakim stolom se kvalitetno može raditi. Svako će izdati svoje mišljenje. Ako mene pitate, znate, ne treba izmišljati rupu na saksiji. Svuda već u okruženju postoji sistem koji funkcioniše. Ne treba Srbi da izmišljaju, pa imate u Makedoniji. Imate u Hrvatskoj, a da ne pričamo u Evropi, već vekovima postoji. Znači, sistem je vrlo prost. Primarna zdravstvena zaštita cela mora da uđe u ovaj sistem i privatnog i državnog.
A zašto mi toliko godina kasnimo?
Pa nije bilo političke volje. Sad čujemo da ima i mi ćemo to podržati. Gledajte, šta je urađeno u Makedoniji? Vi tamo više nemate, jedina država koja ima dom zdravlja, to je Srbija. Ne postoji nigde u svetu, ne možeš prevedete na engleski. Znači, u Makedoniji su, kao i svim zemljama ostalim, dali ljudima ugovore sa osiguranjem. Oni su otkupili te ordinacije ili ih rentaju, rade ili kući ili tu i imaju ugovore sa osiguranjem. Koliko ima pacijenata, to im plaćaju. I praktično, to je porodični lekar ili primarna zdravstvena zaštita je cela u privatnom sektoru. Pa jeftinije je. Zašto? Jednu zdravstvenu uslugu, na jednog lekara dođe 10 nemedicinskih radnika. To je jako skupo za siromašnu državu. Znači, oni su taj problem rešili. Sljedeći deo je specijalističke službe i na kraju dolaze bolnice. I tako bi trebalo raditi. Normalno, vi ćete tu sigurno imate u Europi više modela, zavisnosti od bogatstva zemlje i tako dalje. Ali mi ćemo podržati model da jednostavno korak po korak to ide, ali da dobije jedan tempo. Gledajte, 25 godina mi o tome pričamo. Srbija je najzaostalija zemlja što se toga tiče. To nije dobro. Mi se sa tim ne slažemo. Evo, gospodin Pajmo Mučilov je godinama vodio taj odbor za zdravstvo. On nas je uvek ovako pozivao. Svi smo bili prisutni bez obzira koje pozicije opozicija, kome nevladine organizacije.
Vi ste svi stručnjaci, lekari.
Upravo tako. Dakle, vrlo smo kvalitetno diskutovali i pokretali. Gledajte, mi smo usporili ove zakone koji su loši, koje nam je profesor Vekić rekao da se menju. Pa katastrofalni. Prilikom usvajanja pre 15 godina mi smo tada na odboru za zdravstvo rekli, ljudi, ovo je katastrofalno. Ja sam to naveo, uporedio sa posljednjim Berlinskim zidom u Evropi. Rekao sam, običana se o glavu. I tačno, zadnje dve godine srpskog zdravstva je proglašeno kao najgore u Evropi. A mi smo to znali pre 15 godina i pokušali da sprečimo. Dva put smo sprečili, ali deal Koštunica Dinkić u usvojio te zakone i mi sada zbog toga, mi lekari trpimo i pacijenti. Nisu krivi lekari. Lekari dobro rade, međutim, menadžment, organizacija i nedostatak političke volje nas je doveo ovdje. E sada, imate dobru političku volju, imate nas doktore koji hoćemo to da menjamo, pa ajmo to da menjamo. Ali to normalno jedino može u ovakvom sastavu, što je rekao Paja Malmičilo, znači dajmo da svi sednemo, dajmo da to bude transparentnije. Dajte, jel gledajte, komandant parade Ministarstvo zdravlja. Ono mora da nas okupi, da nas pozove, mi ćemo uvijek doći i izaći ćemo, gledajte, pa mi imamo najviše iskustva.
Pa, doktor Malmičilo, pa profesor Vekić, vas ću pitati da li ste planirali, rekli ste menjate zakonske, podzakonske akte, nije vaš, sad ne ulazi, da pozovete vaše kolege.
Izvolite. Ja bih dao samo direktan odgovor. Po mojim saznanjima, Srpsko lekarsko društvo nije dobilo nikakav poziv za bilo kakav razgovor o izmenama sistemskih zakona. No, Bože moj, možda je to nešto što je u planu i što će biti i da pustimo to tako vremenu, pa će se to već pokazati šta je i kako je. Međutim, ima jedan problem veliki koji moramo prvo da rešimo. Država Srbija nema zdravstvenu politiku. Nema dokument obavezujući zdravstvene politike. I pazite vi,
kad
vi
hoćete... Kad to kažete, na šta mislite?
Odmoćujem ja kazati. Mi smo, kao članica Svetske zdravstvene organizacije, dužni da pratimo politiku i te asocijacije, kako globalne, tako i odelenja za Evropu. Postoji strategija za Evropu zdravlje do 2020. U Skupštini smo inicirali u odboru raspravu o tom dokumentu. Mi smo dužni bili da naš zdravstveni sistem i zdravstvenu politiku prilagodimo. Šta je zdravstvena politika? Zdravstvena politika su ciljevi. Šta hoćemo da postignemo? Cilj od koga se ovdje beži godinama i koji neće niko da shvati, a koji je osnovni, je izumiranje biološko naroda zbog niskog nataliteta, što nije odgovorna zdravstvena služba, ali i zbog prekomernog umiranja od bolesti koji se mogu spriječiti i uspješnije lečiti. E, kad bi mi imali smrtnost kao što je u Švedskoj, razvijena zemlja, naravno ne treba se poredimo sa njom, mi ne bi imali sada da nas je svake godine 30.000 i nešto manje, nego bi imali stacionaran rast stanovništva. Prema tome, taj dokument treba da donese Skupština narodna i ona je obavezujuća onda za sve i kaže se onda to i zna se tačno koji su glavni problemi. Sad ovako, kad vi uzmete parcijalno jedan problem, pa hoćete da izvučete kao da ga rešavate, onda kažete je to reforma. Nije. Treba znati da su reforme, samo i tu ću stati, naravno, dosta sam govorio, reforme su izmjene ciljeva zdravstvene politike sa izmjenom u institucijama. To su reforme. Ovo drugo je parada i priča za narod.
Evo, da čujemo od profesora Vekića, imate li najave od ministra zdravlja, dakle kako planirate da se dalje odvija?
Evo, dotakli smo nekoliko tema, pa ću pokušati da koncipiram. Prvo oko privatne prakse lekarske. Mi smo i pre, da kažemo, najave, nas čeka početak izrade zakona, znači mi još nismo krenuli u izradu samog zakona, da budem precizniji, i sigurno će relevantni ljudi i ljudi od integriteta biti uključeni u izradu tog novog zakona, kako o zdravstvenoj zaštiti, tako i o zdravstvenom osiguranju, jer mi smo na čelu sa ministrom Lončarom jasno dali do znanja da mi želimo da slušamo jednostavno struku, i to smo pokazali i uključivanjem naših najeminentnijih akademika i profesora u tim koordinatora oko liste čekanja i uopšte oko rešavanja najbitnijih problema što se tiče zdravstva u Republici Srbiji, i mislim da to neće biti ništa sporno. Što se tiče komentara da li je privatan sektor bio pozvan i uključivan već sada u diskusiju oko uključivanja u zdravstvenu mrežu Republike Srbije, ja bih podsjetio profesora Hadžitanovića da smo mi imali već nekoliko sastanaka u Privrednoj komori sa udruženjem privatnog sektora. gde smo već na čelu sa ministrom koji je vodio te sastanke imali ozbiljne sastanke oko pravljenja idejnih rešenja i kriterijuma koje će to zdravstvene ustanove biti sutra uključeno u zdravstvenu mrežu Republike Srbije. Da budem jasan, neće kompletan zdravstveni sektor biti uključen.
Da. Rekli smo, znači, na početku, lekar opšte medicine.
Ne samo to. Neće ni svaki lekar, pedijatar biti uključen, ni svaki ginekolog.
Samo
mi moramo, znači, jasne kriterijume postaviti koje su to zdravstvene ustanove koje ispunjavaju jasne uslove koje ćemo zajednički precizirati i koji će biti potpisnici tog ugovora.
A koji će biti kriterijumi?
Mi radimo upravo na kriterijumima. Znači, Ministarstvo zdravlja...
Tako zvano mapiranju.
Tako je. Znači, Ministarstvo zdravlja radi upravo na tim kriterijumima i u te kriterijume bit će uključen i privatni sektor, odnosno udruženje privatnog sektora u Privrednoj komori, to je njihova asocijacija, tako da mi želimo, znači, na taj način da damo jasne kriterijume koje su to privatne ordinacije, bolnice, klinike koje će biti uključene i sa kojima će biti potpisan ugovor u budućnosti za uključivanje privatnog sektora u zdravstvenu mrežu Republike Srbije. Što se tiče komentara profesora Momčilova, ja bih hteo da kažem takođe par reči. Dotakli smo se ovde i bele kuge i maligniteta i našeg nekog zdravstvenog opterećenja, znači pada nataliteta, porast nam je malignih obolenja i tako dalje i tako dalje. To je jedan segment na kome mi moramo da radimo, ne danas za sutra, to je segment na kome moramo da radimo u narednih decenija i decenija, jer nemojte da zaboravite, mi smo treća zemlja u Evropi po broju kardiovaskularnih obolenja. Znači, ljudi koji umiru od kardiovaskularnih obolenja i komplikacije od kardiovaskularnih obolenja. Mi smo zemlja u samom vrhu po mortalitetu od malignih obolenja. Evo, ja ću vam samo navesti primer iz neke moje, da kažemo, uže struke. To je karcinom debelog creva. Vi znate da sprovodimo screening maligniteta debelog creva. Mi smo pre 4-5 godina imali incidencu maligniteta debelog creva 27 na 100.000 stanovnika, danas je to 51.
Da, a u studiju nam je i specijalista za infektivne i tropske bolesti, profesor Delić, koji će također da...
Ali da se vratimo ovom problemu, da bi naši slušalci shvatili težinu problema. Da. Znači, u našem zdravstvenom sistemu ima, po svemu sudeći kako stvari stoje, 32.400 lekara. Od tih 32.400 lekara, 3.840 lekara su privatni. Znači, to je 12%.
Dobro.
Ono što komplikuje celu situaciju, to je da skoro 20% lekara pred penzijom. Znači, ima 60 godina i više od 60 godina, skoro 20% lekara.
Mislite na u državnom
sistemu, da.
Dobro.
A samo 2,8% lekara ima ispod 30 godina. Znači, postoji jedna velika značajna diskrepancija između te populacije u diskontinuitetnoj kadrovskoj politici, znači, postoji. Znači, sve će to usložniti problem. S druge strane, ovo profesor Vekić rekao, privatna praksa, po meni, to je činjenica, razvijala se dosta autohtona, znači, nezavisno od države. Postojali su neki kriterijumi koji su trebali da se ispune da bi se otvorila privatna praksa. Da li je to bilo u interesu države kao celine, nekog regiona, grada, o tome se nije država razmatrala. Znači, privatni sistem se dosta samostalno razvio ispunjavajući neke uslove. E sad, dolazimo u situaciju zaista gdje država mora da kaže koji je to optimum zdravstvene mreže za Republiku Srbiju. Koje su to ordinacije koje su neophodne? Koliko je to kadrova neophodno? Ne samo u Beogradu da imate možda i previše lekara, da vidimo neke regione.
I kako će se to organizovati? Znate šta slušalce zanima? Ne. Koji paket usluga, da tako kažem, će pacijent dobiti ukoliko izabere svog lekara?
E, to je sledeći, znači, potez. Znači, ali dajte da definišemo prvo mrežu usluga, kadrove, tehnologiju, opremu koja treba. Znači, treba da se vidi šta Srbiji treba. I onda na osnovu kvaliteta privatne prakse, a ima ga neosporno, zaista je dominantan, onda da vidimo zaista šta od toga treba da uđe u zdravstveni sistem, naravno što moguće više sigurno, da bi se podigao taj kvalitet. To je jedan aspekt. A drugi aspekt, to su ekonomski problemi koji postoje. Taj kolač koji nije velik u zdravstvenom sistemu Srbije treba podeliti na veći broj učesnika. Treba usaglasiti cenovnik. Ja ću vam reći, u ovom trenutku mi fakturišemo uslugu specijalista u državnom sistemu 284 dinara. To je, znači, i razgovor s bolesnikom, i pregled, i pisanje, dobre, i recept. Znači, 284 dinara košta ovu državu pregled u državnom sistemu. Kod privatnika cena se kreće, koliko ja znam, ne radim tamo, oko 3000, negde više, negde manje. Prema tome, treba usaglasiti cenovnik. Jedna biopsija jetra u državnom sistemu košta svega 500 dinara. Na tome, cene su dosta niske u državnom sistemu, one su nerealne.
A građani su siromašni, s druge strane.
Jesu, jesu, naravno. Tako da treba vidjeti, znači, usaglasiti taj cenovnik, vidjeti koje su to cene koje će biti prihvatljive za ceo sistem.
E sad, moram
puno
da,
problema ima pravo koje moramo rešiti.
Ali moram da pitam profesora Hadžitanovića, prema saznanjima sa sajta Udruženja privatni lekari Srbije, jedna anketa je, tu ste vi rekli, pokazala da se 80% građana izjasnilo da će koristiti privatnu zdravstvenu zaštitu jer je po njihovom mišljenju bolja.
Da, to je radio RTS. To je na RTS-u, na televiziji, znači u jednoj emisiji o zdravstvu, rečeno da je rađena anketa,
da.
I da je ta anketa pokazala to.
A sada, izvinite, da li su tačne procene da oko, s obzirom na ove cenovnike, oko 50% ukupne dijagnostike da se obavlja kod privatnika? Da li je to...
Kako da ne? Pa u laboratoriju skoro više niko ne ide u državno, većina ide kod ginekologa, svaka žena koja drži do sebe ide kod privatnog, svog privatnog ginekologa, isto kod kardiologa, znači 40%.
A što tako mislite?
40%, pa sad ću da kažem, 40% pacijenata već koristi uslugu u privatnom zdravstvu, a plaća u državno, znači dva put plaća tu jednu uslugu.
Da.
A kažem, zašto drži do sebe? Pa zato što možda zakaže pregled kad hoće, da dobije svog ginekologa,
komfort,
da ima stalno komfor i da jednostavno s njim možda razgovara i telefonom i da ga dobije. Što da ne? I ljudi su spremni to da plate, pa penzioneri to plaćaju. Ali ajmo pustimo mi to pacijentima. Nismo mi doktori merodavni da to odredimo. Nek se ono opredeli. Ako su se već ti pacijenti opredelili za nas u 40%, pa pustimo i da taj novac njihov ide tamo gde su oni to zamislili. To nije stvar nas doktora ovdje. Ja vam odmah da kažem, to je stvar politike, to je stvar osiguranja. Vi imate sad privatno, na primjer, osiguranja, gde jednostavno oni prate pacijenta tamo gde on hoće. Uh-huh. I to je sada, kako se zove, velika dobit za tog pacijenta. Naprimjer, vi imate mogućnost da se lečite u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu i gde god hoćete za osiguranje koje ste privatno platili. To imate, na primjer, u Sloveniji. Imate osiguranje dopunsko vzajemno. Imate obavezno i vzajemno plaćate 500 do 1000. Zato vam kažem, postoje modeli sa strane. Ali pustimo pacijenta da se opredeli da li je to za njega skupo ili ne, neka bira. I drugo, dajmo paket, dajmo više osiguranja. Ne može da opstane jedno monopolsko. Neću ga, ja građane Srbije neću ga. Znači, hoću ga jednostavno za moje pare da imam osiguranje, kao što sam došao ovde na ovu radio stanicu, ako neću ugasim, idem na drugu ili idem na drugu utakmicu i tako dalje. Znači, mi moramo takav sistem, to je pravo pacijenta, to su i prava ljudska. Takav sistem.
Jasno. I da li je to, izvolite.
Vidite, ja ću vam reći
da
konkretno.
Da li to održivo kod nas?
Generalno, apsolutno prihvatljivo za mene, generalno. Međutim, ajmo da pretočimo to u stvarnost. Moja medicinska sestra mesečno odvaja za zdravstveno osiguranje 3000 dinara. Po zakonu. Ja kao lekar 6000 nešto. A recimo sestra 3000 dinara, ima dvoje dece. Znači 3000 dinara ona odvaja mesečno za svoje zdravstveno osiguranje i za dva deteta koje su osigurane preko nje. Pitanje je koliko ona može sa 3000
dinara. Šta ona možda dobije
pa,
za te pare?
To je znači što je realnost. Terapija hroničnog hepatitisa C košta 10.000 evra. Da ne govorimo o nekim drugim, još skupljim.
Znači, ajde da govorimo recimo o pregledu kod ginekologa.
Pa ja ne znam zaista koliki je pregled kod ginekologa.
Evo, tu je doktor Mončilo, možda zna.
Na tome moramo sagledati taj socijalni, ekonomski aspekt svega toga. Ja jesam za to da postoji više, tako da je da novac, kako se kaže, prati bolesnika. Možda će moj novac moći da prati mene, ali pitanje je da li će drugi moći da vide sa svojim novcem. I dok li će on stići? Do prvog pregleda, tu će stati. Šta dalje?
Da, postoje obavezne bolnice u svetu, to je nesporno, gde su pacijenti zbrinuti, vi to imate u Americi, gde taj nije sistem za poređenje kao ovde, ali imate narodne bolnice gde profesori naše kalibra jedan put mesečno dođu besplatno operišu, oni imaju najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu, ali nemaju komfor. Znači, ti za te pare nećeš se voziti Mercedesom, vozit ćeš se pićom.
Molim vas, nemojte da komentarišemo liberalno tržišno osiguranje
ali
u Americi.
Ali da li se razmišljalo o ovome što je profesor Delić rekao, jer nas zovu ceo dan slušalci, upravo pitaju to pitanje.
Potpuno se slažem sa profesorom Delićem, znači mi moramo da nađemo upravo srednje rešenje od ovoga. Vi nemojte da zaboravite, evo, pazite, čuli smo malo pre par minuta jedan paradoks, 40% ljudi ide kod privatnog lekara.
Ide.
To su izuzetno velike pare, koje odlaze u jedan privatan izuzetno jak sektor. Ali nemojte da zaboravite, 2010. godine 270 evra je svaki od nas odvajao za zdravstvo po glavi stanovnika u Srbiji. Danas je to ispod 240 evra. Šta vi danas možete da uradite sa 240 evra? Šta vi danas možete? Maligno obolenje, ozbiljna operacija, hemioterapija, evo čuli smo ovde primer, lečenje protiv hepatita i tako dalje. To su izuzetno, izuzetno skupa lečenja, izuzetno skupe procedure. Znači, mi moramo upravo sa ovom promenom zakona i uključivanjem privatnog sektora i menjanjem strategije da ne bude cela priča da se vrti oko jedne kase, a to je Republički fond za zdravstveno osiguranje, nego uključivanjem i drugih društava za osiguranje zdravstvene zaštite, znači da proširimo lepezu usluga i na taj način ćemo prvo dobiti na konkurenciji, dobiti na kvalitetu.
Čekajte, šta se dešava u okruženju? Ili vama jasno da smo mi posljednja zemlja u Evropi, da jedino kod nas to nije sprovedeno, da je potrošili 25 godina. Gledajte, vi ste juče došli na vlast, kao što smo malo pre razgovarali, sad ste tu, vi se bavite
političku volju.
Jes, imate političku, ništa mi vama sad ne zameramo. Vi niste mogli preko noći. Ali ja vam hoću da kažem, da.
Pohvaljujem.
Jeste, upravo. Ali gledajte, mi 25 godina tapkamo u mestu, pa već i na Kosovu i u Makedoniji je to sprovedeno. Znači, mi smo posljednji tu u Evropi. Nedopustivo. Drugo, pustite nas, poreske obveznike, do tome. Nemoj vi da se sekirate gde ću ja moje pare. Ja hoću tamo gde ja hoću. To mora da mi se dozvoli. To je u celoj Evropi dozvoljeno. Jedino ovde ne mogu da biram paket. Ja sada kad uplaćem i ovo osiguranje, ja ne znam šta sam dobio. Ja i to hoću. Znači, ajmo to da radi. I drugo, ako ne znamo šta, pa kao za fudbal, što smo uvezli trener, uvezimo ovde iz Nemačke ljude, postave nam bre sistem i neka radi.
A profesor Hadžetanović, u Srbiji ima 1.300.000 ljudi koji nemaju nikakvo osiguranje. Mi, upamtite to, 1.300.000 ljudi koji ništa ne mogu da uplate, jer nemaju pare.
Pa
ne
treba
za njih je država...
Država odvoda. Investira preko država, nafte, preko cigareta.
Reći ću vam, država je bila pre 2-3 godine odvojila po jednom tom osiguranju 520 dinara. Čak ni to nije bilo platila. To je prešlo na državni sistem, na teret, znači državnog sistema. Znači problem, slažemo se mi oko koncepta, samo oko procedure, metodologije, postupaka.
Čekaj, što smo mi posljednji? Kako su ostali oko nas? Pa nisu valjda bogati u Makedoniji i na Kosovu?
Mi se ne možemo uporediti, zaista sa
drugim. Kako
ne možemo?
Sa Makedonijom i Kosovom.
Pa zaista plaćamo neku cenu.
Dobro, sa Nemačkom se ne možemo uporediti.
Ne, nisam rekao Nemačkom. Da,
Nemačka ima 3.500 evra mesečno.
Da čujemo doktora Momčilova, pa prelazimo na blok reklama.
Pa evo sad ovako, ja bih morao na dve, tri stvari samo da vam skrenem pažnju. Prvo ću kazati što je gospodin Vekić rekao da će da se odrede specijalni kriterijumi, ne može. Kriterijumi koji su u zakonu zapisani. I ako je ravnopravan sistem, pa nemate vi da određujete ništa posebno. Pustite se vi i mreža. Vi onda na taj način diskriminišete jednu kategoriju ljudi koji bi mogli da budu uključeni. Vi niste rešili jedan daleko važniji problem kad je privatno i javno u pitanju. Rad lekara iz državne službe u privatnim organizacijama, što je izvor korupcije. I to vi morate prethodno da rešite. Ali da se vratim na ovo što vi pitate, da baš...
Da, slušalci postavljaju pitanje.
Sad se tu malo raspravljamo. Osnovno je za zdravstveni dobar sistem dostupnost i pravednost sistema. Kako će to biti obezbeđeno uvođenjem ovoga, to je bilo vaše pitanje. I to da. Je osnovno. Mi imamo solidarni sistem obaveznog osiguranja. Oni koji imaju više plaćaju iz ove koji imaju 3.000. Prema tome, one koji ima vi pomažete i vašoj vi svojim izdvajanjem već solidarno pomažete i vašoj sestri da ako se nađe u toj situaciji da se to dogodi. S druge strane, osim toga, nisu svi bolesni po Bogu. Nemojte sad ispati da smo totalno bolesna nacija.
Ne, ne radi se o tome, nego mogućnost
pa izbora. Pa neće svi da utroše...
Ja sam ovo razumela kao mogućnost izbora.
Evo, naš četvr nismo trošili ni dinar, ili tako?
Tako je. Da. Neće svi to da troše. Prema tome, šta je ovde sad stvarno, šta je sad realna situacija? Šta će dogoditi? Ako gledamo sadašnju situaciju, deće se ovo. Donese oni tu odluku, evo ja sam ginekolog, jel tako, dođe pacijentkinja ovde, usluge u privatnom sektoru su realne, one koje diktira nabavka roba i to će biti, jel tako, na neki način prepušteno i tržištu. I sad, to će cena tog rada u privatnoj za ginekološki pregled će biti mnogo viša nego u zdravstvenoj državnoj
ali
službi.
Sada je,
i šta će se dogoditi?
Sada je,
šta će sad zakonodavac da smisli? On onda mora da radi rešenja. Ili će da uvede dodatna osiguranja, ili će da paket...
Ali čekajte, i sada je, pa ljudi biraju žene konkretno za ginekologiju, da li će ići u državnu ustanovu da. Ili će ići privatno.
Ali sad plaćaju sve iz svog džepa kad odu privatno.
Da.
A ako se uvede ovo, onda će Republički fond morati da participira i on će kazati ovako, pa neka ti oni plate delom, a ono resto što je razlika ti plati iz svog džepa. To je ono što se Razum. Nameće kao najprostije.
Odnosno, ne mora čak ni iz svog džepa ukoliko ima dobrovoljno zdravstveno osiguranje.
I to treba stimulisati.
Dopust.
Da.
Ili dopust.
Znači, dopunska da. Osiguranja da. Se moraju. Na kraju krajeva, ako smo mi ovako osiromašili i ako ovako privredu imamo, onda država mora da razmišlja o kombinovanom sistemu Beveridge sa državnim zdravstvom. Znači, da iz budžeta se, kao što i sad je otprilike predviđeno u jednoj manjoj meri, se dotira za rizične kategorije, za trudnice, za decu i, jel tako, za one koji nemaju sredstava.
17:40, nastavljamo za par minuta posle bloka reklame.
Eko. Ostani još tren pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci Manny, Diego, Breskvica i naravno Sid uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja u Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima eventima. Online prodaja kombankarena.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li nas VBA nezakonito prisluškuje? Zašto još nema zvaničnog odgovora na tvrdnje zaštitnika građana da Vojno-bezbednostna agencija bez odluke suda špijunira sindikalne vođe, pojedine sudije i opoziciju? Gosti emisije Saša Janković, zaštitnik građana i Miroslav Hadžić, predsjednik Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o lečenju kod privatnih lekara o trošku zdravstvenog osiguranja na osnovu najava ministra zdravlja. U studiju Radio Beograda 1, profesor Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja, profesor Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja Privatni lekari Srbije, profesor Dragan Delić, direktor Lekarske komore Srbije i doktor Paja Momčilov, predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva. Da bismo bili jasni, da li možete da objasnite šta dobijaju građani, profesore Vekiću, uvođenjem privatne prakse, ukoliko do kraja godine, kako smo mogli da razumemo doktora Zlatibora Lončara, ministra zdravlja, ovaj koncept zaživi kod nas?
Kratko i jasno. Dobijamo konkurenciju, dobijamo kvalitet. A objasniću vam na koji način. Znači, reformom primarne zdravstvene zaštite želimo prvo da rasteretimo naše lekare, naše izabrane lekare u domovima zdravlja. Vi znate, dan danas kad odete u dom zdravlja, odnosno oni koji idu u dom zdravlja, da se suočavamo sa izuzetno velikom gužvom kod ordinirajućeg lekara, gde imamo praktično 50-ak ljudi u toku prepodneva koji trebaju određene obaveze, preglede, recepte, upute da završavaju. Koliko je realno da jedan čovek pogleda, da primi, dobar dan, doviđenja, izvolite, da sasluša, složit ćete se sa mnom da tu kvalitetnog pregleda nema. Znači, strah tih kolega koji trenutno rade na tim poslovima jeste da ne naprave neki veliki previd.
Yes.
Šta je naša želja? Mi želimo jednostavno uvođenjem i završetkom IT-a, umrežavanjem svih zdravstvenih ustanova na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou, da jasno vidimo ko koliko i koliko gde radi i koliko ko troši. A sa druge strane da vidimo na koji način ćemo te lekare u primarnom zdravstvenom sektoru rasteretiti upravo tih hroničnih bolesnika. Koja je ideja? Ideja je da upravo hronični bolesnici, srčani bolesnici, respiratorni bolesnici, dijabetičari direktno već imaju svoje recepte u apotekama, ih čekaju njihovi recepti, oni će podići svoju terapiju. U slučaju pogoršanja stanja, oni će se javiti lekaru, obavit će se dodatni pregled, da li u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ako je moguće, ako ne, u sekundarnoj, tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, korigovat će se ta terapija i pošto smo umreženi, pošto ćemo biti umreženi, taj novi recept, ta nova terapija čekaće opet tog istog lekara u apoteci. Na taj način ćemo primarnu zdravstvenu zaštitu rasteretiti hroničnih bolesnika, a bolesnici koji imaju objektivne tegobe, pacijenti koji se javljaju prvi, drugi put kod lekara, imaće adekvatno vreme posvećeno od strane izabranog lekara radi adekvatnog pregleda, radi adekvatne anamneze. Jer želja nam je da je što je god moguće veći broj kvalitetnih dijagnostičkih i lekarskih pregleda se upravo obavi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a tek kada se iscrpe sve mogućnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, takvi pacijenti šalju na sekundarni i tercijarni nivo. Mi danas imamo suprotnost gde na sekundarnom i tercijarnom nivou imate pacijente koji direktno od kuće zapucaju, ako mogu da koristim jedan takav izraz, kod profesora univerziteta u klinički centar, jer ima problem.
A kako mislite, zapucaju preko veze?
Pa ne preko veze, nego jednostavno sadašnja situacija je takva da oni jednostavno sa knjižicom mogu da dođu u klinički centar i da traže pregled.
Profesore Deliću, izvolite vi. Šta dobiju građani? Na početku ste rekli da stvarno mora da se dobro razmisli po kojim kriterijima.
Meni je dilema uopšte, apsolutno dobija se jedan efikasni zdravstveni sistem, dobija se kvalitet, sigurno usluga i dobija se sigurnost. Jer znate šta, normativi su u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u ovom trenutku 35 pregleda dnevno. To znači u proseku jedno 12 minuta po bolesniku plus kućna poseta. Znači to je nerealno. To je, znači u ovom trenutku to je ono što kaže profesor Vekić, na granici pravljenja previda i greške. Greške su nešto što je sastavni deo našeg posla. Samo pitanje učestalosti grešaka i previda takođe je diskutabilno. Tome, ajmo da stvorimo optimalne uslove za rad sadašnjih lekara domova zdravlja, da se privatnici uključe, sedi takođe određenim brojem prijema tih pacijenata i time će sigurno biti rasterećen sistem. Naša je želja, o tom i govorimo stalno kao neki planovi, 85% problema mora se rešiti na nivou primarne zdravstvene zaštite. U Holandiji to je 4-5%, recimo, ide na viši nivo, sve ostalo reše. To je futuristički cilj i mislim da nije čak možda ni dobar, ni realan. Ali recimo da 15% ide ka sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Da bi 85% bilo apsolvirano, oni moraju da budu relaksirani sa vremenom, prvo da budu nagrađeni dobro. O tome zaista ništa nismo rekli, a to je zaista nešto što je veliki problem, finansiranje, nagrađivanje lekara primarne zdravstvene zaštite u ovom situaciji.
Time bi se korupcija na granici
poniženja, uvrede profesije i tako dalje. To je najteža profesija koja se ne može uporediti ni s jednom drugom profesijom.
Yes.
Znači, nagrađivanje njihove, da budu relaksirani, da imaju dovoljno vremena, da razgovaraju sa bolesnikom, da mu napišu izveštaje, da mu daju
da neki savjet. Da prosto se upozna sa svojim pacijentom.
Neko ko razume tog čoveka i to. Znači, to nešto, takav sistem, ali znači 15% da ide onda ka sekundarnom i tercijarnom nivou, jer takvi bolesnici zaista i postoje koji zahtevaju viši nivo.
Izvolite, profesore Hadžitanoviću. Pa gledajte, vi ste rekli da država i RFZO neće biti na gubitku.
on neće biti na gubitu uslugu u privatnom sektoru, je 10 puta jeftinije, zato što mi nemamo 10 ili 20 ljudi koje izdržava. Pa Svetska zdravstvena, odnosno Svetska banka za razvoj je objavila da je 30% viška u državnom zdravstvu, pa to su te paramedicinski...
A i sami ste uložili u opremu.
Jeste. Drugo, ja moram da kažem sa ponosom da posle 25 godina privatni sektor je fenomenalno ojačao. Zahvaljujući zakonu da je u zadnjih dve godine 300 profesora medicinskog fakulteta otišlo u penziju, svi su u privatnom sektoru. Znači, sektor je sada izuzetno jak i sposoban da primi, znači, kompletnu, kako se zove, primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističku službu. Drugo, ja ovaj sistem kakav je, on je toliko loš da ne bi o njemu diskutovao, znači, suština je osiguranje. Kad imate više osiguranja, ja kao poreski obveznik ću da biram, mi doktori ćemo da odradimo svoj posao. Da li će onda dođu u prijatelj državni, to nigde u svetu ovako niko nije ne diskutuje. To je normalno sasvim da to je apsolutno ravno. Ja idem kod doktora koga sam izabrao. Da li on ovde ili onde, to je relevantna stvar. Za normalno novac koji imamo, da li će država kao što imamo, na primjer, ovu punu flašu, pa da plati, na primjer, participira sa 20%.
Ovih 80%, to ljudima nije jasno.
Sad ovih 80%, ili ću ja lično da doplatim kroz fond osiguranja, ali do 50% i 50% nemam. Moj poslodavac će da doplati. Znači, svako će morati da uloži u svoje, pa zdravstvo je skupo. Zdravstvo nije socijalna kategorija, to je ekonomska kategorija, ona jako puno košta. Pa mi ne možemo da dozvolimo da se rasipa. Upravo sam rekao racionalizacija. Ajmo da sistem postavimo kao što je
već... A šta ćemo sa ovim milion ljudi bez posla koji nemaju zdravstveno
osiguranje? To imamo i okruženje isto, svi su oni obavezno osiguranje ih pokriva, znači hitna služba i tako dalje. On normalno ne može da leže u apartmanu. On će normalno morati za neke, kako se zove, usluge da malo čeka. Ali, uključenje privatnog sektora, vi prvo rešavate liste čekanja. Drugo, rešavate korupciju. Evo, na primjer, ova soba ovde, gde smo mi. Pa ne mora država da investira. Mi znamo da su najveće korupcija kroz investicije. Tu se kralo. Ovde sam ja investirao kao privatnik, meni osiguranje plati golu uslugu. U tome to pojeftinjenje. Drugo, pacijent dobije pregled kad hoće i dobije pregled kod svog doktora. Ja pričam ono što je već u okruženju. Pa ako je već u okruženju, a mi 25 godina to ne možemo da postavimo, mi nemamo vremena više. Znači, mi ćemo pomoći. Evo, tu je predstavnik ministarstva, tu su predstavnici Srpskog lekarskog društva i komore. Znači, mi imamo različite stavove i to je dobro. To je bitka, ali ovde je potreban ekonomista, jer osiguranje ekonomska kategorija, ne doktorska.
Ako dozvolite, mi ne možemo da pobegnemo od jednog neprofitabilnog, odnosno jednog solidarnog tipa osiguranja. Znači, to je Bizmarkov tip osiguranja. Profesor Hadžitanović, kad ste ga pitali šta ćemo sa milioni ljudi, on je vrlo vešto pobegao iz te priče i orijentisao se na priču ljudi koji mogu da plate privatnog lekara. Mi moramo da vodimo računa o zdravstvenoj zaštiti svakog našeg građanina. Znači, mi moramo zadržati upravo Bizmarkov modalitet solidarnog zdravstvenog osiguranja. Samo da vas podsjetim, znači, imamo 4 vrste zdravstvenog osiguranja, ja ne bih sada diskutovao o tome, ali ni jedna evropska zemlja danas nema tipičan ili Beveridge ili Bizmarkov ili liberalno tržišni američki sistem ili istočno, da kažem, evropski, odnosno stari komunistički sistem. Mi moramo da nađemo upravo neko od rešenja sa kojim ćemo rešiti pitanje zdravstvene usluge, odnosno zaštite zdravlja svih naših građana, od onoga ko može da plati i od onoga ko ne uplaćuje zdravstveno.
A da li je, moram i to sad da vas pitam pre nego što dr. Momčilov se uključi, imamo još 5-6 minuta do kraja emisije, da li je realno ovo vreme koje je najavio ministar do kraja godine, da se sav taj posao obavi i provera ustanova, akreditacija?
Da vam kažem, to je jedan izuzetno, to je jedan izuzetno veliki posao, vrlo obiman posao. Ja ću opet da naglasim, mi ne bežimo, to smo pokazali kroz nekoliko vrlo gorućih tema, ne bežimo od sagledavanja problema i suočavanja sa problemom i želimo da čujemo sve relevantne ljude, naše istaknute stručnjake, kako iz privatnog, tako i državnog,
znači,
sektora,
da se
tako
godine
biće pozvani. Mi ćemo raditi na tom zakonu i očekujemo da ćemo ova dva vrlo važna zakona završiti do kraja ove godine i uputiti ka skupštinskoj proceduri.
Doktore Momčilov, izvolite.
Pa vaše pitanje je bilo, ako se sećam dobro, šta dobijaju građani. Yes. Pa u svakom slučaju će dobiti kvalitetniju zdravstvenu uslugu, sigurno će dobiti jedan u većini slučajeva humaniji tretman, gde će im se posvetiti više pažnje. Međutim, ja shvatam da je to nešto što je apsolutni dobitak. Međutim, bojim se da, evo kad vi kažete da je to jedan projekat, da ta, kako ste nazvali je tako, sa zdravstvenom knjižicom kod privatnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, otprilike ima prizvuk parole, kao Beograd na vodi. A idete ulicom...
Ili kupujmo domać.
A idete ulicom i rupa do rupe po Beogradu, u samom centru, i onda se događaju razne stvari. Šta sam teo da kažem? Teo sam da kažem ovo, bojim se, isto što je izrazio bojazan, jel tako, i profesor Delić, da ipak država nije uradila predradnje koje je trebala da uradi da bi sistemski stvari rešavala, a ja sam rekao, nema zdravstvenog savjeta, a ja sam rekao, nema zdravstvene politike, a ja sam rekao, imate desetinu starih strategija koje su zadnje pre 6 godina doneta otprilike, i tako se ne može. Ne može se ići od natraške, nego se mora ići od temelja, pa se zidati ka gore. Ja sad o tome ne bih ništa pričao, ali tako. Ono što u svakom slučaju pozdravljam tu njihovu želju i je takvu inicijativu, bit će građanima bolje, ali šta je konačno, i dve stvari samo ću da kažem, ja ću time završiti. Da mi možemo da pričamo da li je nešto dobro ili nije, to su samo indikatori, pokazatelji zdravlja ovog naroda, a to su mortalitetne stope i stope obolevanja. A primarna zdravstvena zaštita, i ako je to ideja bila da se ona ojača, ona se mora ojačati na taj način da se preventiva i promocija zdravlja omogući i dovede dotle da nemamo ove bolesti, pa da nemamo ove troškove. To je suština. Ako su to mislili, onda je to dobra ideja. Onda to treba podržati. A zašto je to dobro za siromašno društvo? Zato za sve te mere prevencije i zdravog življenja su jeftine cost-benefit mere dokazane u svetu. A ovde se o tome ne govori.
Profesore Deliću, izvolite.
Ja bih se samo složio da su preventibilne mere najbolje mere. Mislim da većina bolesti i neinfektivnih i infektivnih su neke koje se mogu sprečiti. To je najjeftinije, najefikasnije. Ali da bi se to sprovelo, lekara treba osloboditi ovog dela obaveza koje on ima. Znači, on mora da ima vremena dovoljno da može da porazgovara, da prepozna nešto što se valja iza brda kod tog bolesnika. Znači, ajmo da oslobodimo te ljude tog velikog pritiska, 50-60 dnevno pregleda.
I straha, bilo neko.
Straha da ne pogreši, da ga oslobodimo što moguće više administracije, IT tehnologije, da bude zaista nešto što će važiti za celu Republiku Srbiju. Znači, to predmere, preduslovi da bi ovaj sistem zaživeo. Apsolutno podržavam uključenje privatnog.
Pa mi smo od starta podržali, ja sam rekao, mi 25 godina zagovaramo, znači krenula je, postoji politička volja, mi podržavamo da to uđe, samo jedino što kažemo, primenimo modele koji su već poznati u okruženju, znači sve je moguće, ovo što sam ja pričao, znači to već imamo u okruženju, ništa nisam ja izmislio posebno, i normalno dajmo da liberalizujemo, gledajte, vi imate sada privatno osiguranja koja sklapaju ugovor sa svima. On plati uslugu. Putem akreditacije, mi smo videli šta se dešava u Srbiji kad se spomene akreditacija, kad se spomenu tender i tako dalje. Mislim da u tome će da zapadnu problem i da će to malo dodogovlači. Znači, ljudi su referentni samim tim što imaju svoje reference kao lekari. Što se tiče prostora i ovog ostala, pa mnoge državne ustanove neće dobiti, ako bi bilo do toga, prolaz. Ali slažem se da sednemo i da o tome razgovaramo, nećemo da pustimo da bude bilo šta, i na kraju krajeva pa neće ni svi biti zainteresovani da sklope ugovore. To je tako u svetu.
Profesore Vekić, znači smatrate da će do kraja godine ovaj koncept zaživeti?
Pa naša želja i naš cilj, znači jedno od tri plana aktivnosti, dominantna zadatka za 2015. godinu, pored umrežavanja i rešavanja IT-a za celu mrežu zdravstvenu Republike Srbije, jeste i reforma primarne zdravstvene zaštite, i da završimo kompletnu, znači reformu, odnosno dva zakona, to je Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju u 2015. godini. Veliki zalogaj i nadam se da ćemo uspeti da to do kraja 2015. završimo, a nadam se da će biti još neka emisija pa ćemo
kako
diskutovati
da ne.
O tome.
Ovo je samo početak jedne konstruktivne, kako ste rekli na početku rasprave. Vam se zaista puno zahvaljujem što ste se okupili u ovom sastavu. Gosti Radio Beograda 1 bili su profesor Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja, profesor Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara Srbije, profesor Dragan Delić, direktor Lekarske komore Srbije i dr. Paja Momčilov, predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva. A sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Ljiljana Nukić i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.